ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău și speranțele europene ale Moldovei.
It is obvious that Moldova, as we discussed before, is in the center of attention. It's geographically in the middle.
Este evident că Republica Moldova, ca fostă țară sovietică, este văzută la Moscova ca un stat apropiat. Prin urmare, anumite interese nu sunt lipsite de logică.
Dicționar european astăzi despre salariul minim pe economie.
Profesorul Vladimir Tesmăneanu și o nouă carte importantă despre totalitarism.
Totalitarismul rămâne un important instrument analitic în efortul nostru de a înțelege experimentele politice moderne inspirate de modele ideologice de transformare nu doar a societății, ci chiar a naturii umane.
Începem cu știrile de la această oră.
Inspectoratul Național de Patrulare a dezmințit că mașina condusă de un minor care s-a izbit de un copac luni noaptea și a ucis 8 tineri ar fi fost urmărită de poliție înainte de tragedie. Postul ProTV Chișinău a difuzat imagini înregistrate de camerele unei benzinării care arată un vehicul cu girofar sosind la fața locului imediat după incident, dar patrula a explicat că răspundea deja unei alerte că o mașină circulă cu mare viteză în zonă. După incident, poliția a spus că va continua operațiunea nopțile albe pentru depistarea șoferilor beți și va efectua razii la baruri pentru a împiedica vânzările de alcool minorilor. Primăria Chișinăului a confirmat că primarul Dorin Chirtoacă a accidentat mașina de serviciu, dar a dezmințit că accidentul s-ar fi petrecut după ziua de naștere a acestuia la 9 august. Primarul însuși a spus astăzi că a acroșat parapetul unei benzi îngustate din cauza reparațiilor pe o autostradă din Germania, când se deplasa la Bruxelles la sfârșitul lunii iulie. Site-ul de dezvăluiri Grenada.md publicase anterior o imagine din care se vedea că mașina Toyota Camry are distruse farul și aripa din stânga față. Nu este limpede cine plătește reparația. Kievul a anunțat că examinează posibilitatea depunerii unei plângeri împotriva Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului din cauza îngreunării exporturilor ucrainene în Rusia. Controlele minuțioase introduse de Serviciul Federal al Vămilor din Rusia la 14 august au dus la blocaje în punctele de trecere. Kievul a interzis joi seara tranzitul pentru grâul și furajele din principalele trei regiuni cerealiere ale Rusiei. Președinții rus și ucrainean Vladimir Putin și Victor Ianucovici au discutat astăzi la telefon despre aceste tensiuni, dar detaliile discuțiilor nu au fost făcute publice. Oficiali ruși au spus că au o lungă listă de nemulțumiri față de importurile din Ucraina, dar au dezmințit că ar încerca să o descurajeze să stabilească la toamnă relații politice și economice mai strânse cu Uniunea Europeană. Bilanțul morților de astăzi în Egipt s-a ridicat la 50 în urma ciocnirilor dintre poliție și zeci de mii de simpatizanții președintelui islamist înlăturat Mohamed Morsi. Cele mai mari violențe au avut loc în piața Ramses de la Cairo. Se relatează despre ciocniri în orașele Alexandria, Ismailia și Damieta. Frăția musulmană a convocat protestele pentru a denunța masacrul de miercuri, când forțele de securitate egiptene au distrus două tabere de protestatari la Cairo. Regimul interimar sprijinit de armată spune că atunci au murit 620 de oameni, iar protestatarii că peste 2000. O adunare a minorității sârbe din Kosovo a votat în unanimitate să boicoteze apropiatele alegeri locale, care fac parte dintr-un acord de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Priștina mediat de Uniunea Europeană. Toți cei 91 de membri ai așa numitei adunări interimare a provinciei autonome Kosovo-Metohia, care se consideră parte a Serbiei, au votat o rezoluție în care se spune că alegerile din 3 noiembrie încalcă legile sârbe. Aplicarea acordului de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Priștina, care oferă sârbilor kosovari drepturi de autoadministrare în schimbul recunoașterii guvernului central kosovar, este o condiție pentru deschiderea negocierilor de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană. Atleta rusă Elena Isinbaeva a revenit astăzi asupra declarațiilor homofobe făcute ieri, a spus că este împotriva discriminării pe baza orientării sexuale și că a fost înțeleasă greșit la început din cauza englezei sale imperfecte. Joi, săritoarea cu prăjina a strânit proteste internaționale afirmând că în Rusia doar relațiile între persoane de sex opus sunt normale și că sprijină legislația rusă anti-gay. Viitoare primăriță a orașului olimpic de la Sochi, Isinbaeva a mai criticat inițial două atlete suede care și-au exprimat solidaritatea cu comunitatea LGBT la campionatul mondial de atletism găzduit săptămâna aceasta la Moscova.
Au fost știrile de la Europa Liberă. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europaliberă.org. Înainte de a-și părăsi postul de reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Dick Schübel a fost medaliat de președintele Moldovei Nicolae Timofti, a avut întrevederi cu președintele Parlamentului, cu premierul Leancă și unul dintre cele mai ample interviuri pe care le-a acordat a fost cel postului nostru de radio, Valentinei Ursu. Iată un fragment din acest interviu în care emisarul Bruxellesului vorbește despre aspirațiile europene ale Moldovei și șansele de a fi îndeplinite.
I think the fact that Croatia just recently, on the 1st of July, joined the European Union as the 28th member state of the European Union.
Cred că exemplul Croației, care la 1 iulie a aderat la Uniunea Europeană, devenind al 28-lea stat membru, demonstrează că ușa nu este închisă. Evident că noi veniți urmează să îndeplinească anumite condiții și, de asemenea, trebuie să existe voință politică unanimă din partea celorlalte țări membre de a primi în Uniune și alte state. Republica Moldova are șanse bune, însă cred că între timp ar trebui să dezvolte țara, să îmbunătățească economia, statul de drept, să se respecte drepturile omului, să se combată corupția. Atunci când țara va ajunge la un anumit nivel de democrație, o cerere de aderare va fi perfect înțeleasă, însă doar atunci.
And then when the conditions are right, then I think a membership application will make sense, but only then.
Șansele eurointegrării Republicii Moldova împreună cu Transnistria.
I would not like to speculate on this. It is obvious that it
Nu aș vrea să speculez asupra acestei chestiuni. Evident că este mai bine să fie rezolvat conflictul transnistrian și aderarea să aibă loc în comun. Însă în acest sens nu există o precondiție. După cum ați văzut, am negociat acordul de asociere chiar dacă nu există o rezolvare a diferendului transnistrian.
Și pentru că este în interesul poporului moldovean ca această orientare europeană să fie păstrată, dar Moscova nu ar vedea cu ochi buni această europenizare a țării. De ce Kremlinul s-ar împotrivi unei integrări euroatlantice a Moldovei?
It is obvious that Moldova, as we discussed before, is in the center of attention, it's geographically in the middle.
Este evident că Republica Moldova, ca fostă țară sovietică, este văzută la Moscova ca un stat apropiat. Prin urmare, anumite interese nu sunt lipsite de logică. Depinde de cetățenii moldoveni spre ce se vor îndrepta, spre Uniunea Europeană sau spre proiectul Uniunii Euroasiatice. Oricum, eu nu am impresia că Moscova este împotriva parcursului european al Republicii Moldova. Însă, desigur, relațiile economice dintre țări trebuie menținute așa cum a fost și în trecut.
Să vorbim și despre relația moldo-română, România fiind și țară membra a Uniunii Europene, despre ceea ce ar apropia Republica Moldova de România sau poate și despre ceea ce le desparte.
I think Moldova and Romania are already very close together through.
Eu cred că Moldova și România sunt destul de apropiate datorită istoriei și limbii comune. Nu-mi imaginez cum se pot depărta două țări cetățenii cărora vorbesc aceeași limbă. Neînțelegerea au existat întotdeauna, chiar și în familii. Recent am văzut că președintele Traian Băsescu a vizitat țara dumneavoastră, urmează să vină și domnul Victor Ponta pentru a inaugura gazoductul Iași-Ungheni, un proiect energetic foarte important atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România și Uniunea Europeană. Prin urmare, cred că relațiile dintre Moldova și România sunt într-o formă foarte bună.
So I believe relationship is in a very good shape.
Nu cunoașteți bine limba română, ați încercat să o învățați de când ați venit în Moldova, ați discutat fie în engleză, uneori și în rusă. Denumirea limbii române ar fi un măr al discordiei în societatea moldavă. Cum poate fi depășită această problemă?
The language issue is probably one of the most controversial issues that you have in your country.
Subiectul limbii este poate cel mai controversat în țara dumneavoastră. Am învățat limba română, însă recunosc că nu o vorbesc atât de bine cum mi-aș fi dorit. Sincer, prefer să nu mă dau cu părere despre cum ar trebui să se numească limba pe care o vorbiți, cred că este dreptul cetățenilor Republicii Moldova să decidă acest lucru. De fapt, nu știu dacă denumirea limbii este cea mai importantă problemă acum. Sunt chestiuni politice și economice care așteaptă să fie rezolvate. Poate nu ar trebui să vă grăbiți să rezolvați o chestiune care în timp s-ar putea rezolva de la sine.
Domnule Schübel, subscrieți și dumneavoastră ca și unii occidentali că imaginea Moldovei o fac vinurile gustoase și fetele frumoase?
Huh. Moldova has, of course, some very positive items to show.
Moldova, desigur, are foarte multe de arătat și oferit și nu mă refer doar la doamnele frumoase și la vinul gustos. Însă pot să le confirm pe ambele. De fapt, eu obișnuiesc să spun că Republica Moldova are de toate în afară de gaz și petrol. Aceste neajunsuri reprezintă o asemănare cu alte țări europene. De aceea trebuie să colaborăm pentru a acoperi aceste neajunsuri. Oricum, aveți locuri foarte frumoase, cu un sol foarte fertil, dacă nu chiar cel mai bun cernozem din Europa. Aveți oameni foarte muncitori, deci toate ingredientele necesare. A rămas să faceți rost doar de rețeta necesară pentru ca, amestecând cu grijă aceste ingrediente, să puteți obține un rezultat, un produs pe măsură.
A fost reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schübel, la încheierea misiunii sale în Moldova. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Chiar dacă mai sunt 2 săptămâni de vacanță, părinții și copiii au început de pe acum să se pregătească pentru noul an școlar. Mai cu seamă că la centrul expozițional Moldexpo din capitală este deschis până pe 1 septembrie, iar marocul școlar. În timp ce pentru unii cumpărarea rechizitelor școlare a devenit tradiție, alții o fac pentru prima dată. Ce preocupări au părinții care își duc copiii în clasa 1? A încercat să afle Tamara Grejdeanu.
La iarmarocul școlar, cei mai entuziasmați în alegerea rechizitelor erau copiii care de curând au spus adio grădiniței. Vădit emoționați, unii părinți mi-au spus că pregătirea de 1 septembrie este o misiune destul de grea, întrucât nu prea știu de ce anume au nevoie odraslele lor, dar mai ales se întreabă cum vor reuși să se adapteze la noul regim de viață. Iată ce îmi spune Ala Targon din Chișinău, pe care am surprins-o în timp ce alegea un costum pentru fetița ei care va merge în acest an în clasa întâia.
Îmbrăcămintea e greu ca prima dată, nu știm ce trebuie.
Dar atrageți atenția că copilul va schimba oricum mediu.
Clar, mai tare cred că retrăim ca ea.
De ce anume?
Nu știm cum o să fie. Ea prima dată, nu știu, greu. Transportul, graficul foarte obositor o să-i fie.
Credeți că se va adapta mai greu orarului școlar?
Foarte greu mie îmi pare. De la ora 8 până la ora 4 trebuie să fie acolo. Că noi venim numai până la orașul în ceas 2 și e gata. Să fie greu.
Dar, în primul rând, la ce trebuie să tragă un părinte atunci când își pregătește copilul?
Să știi la școală cât de cât a citi, a scrie, cât de puțin măcar la început, ca să fie mai ușor. Dar noi, cum lucrăm de dimineață până seară, nu prea avem timp pentru așa ceva. De atât așa o să-i fie greu.
Pe lângă rechizitele școlare și ghiozdan, mare atenție trebuie să se acorde îmbrăcămintei, îmi spune o doamnă care s-a prezentat, Maria. La târg a venit împreună cu nepoțica. Ea crede că, din prima zi de școală, contează impresia pe care și-o fac colegii și profesorii despre elev.
Se începe o altă viață la copil. Din preșcolar trece în școlar de acum și regimul se schimbă. Modul de viață, prietenii, mediul înconjurător. Mai scurt schimbă viața.
Își fac griji părinții în privința acest lucru?
Își fac griji fiindcă nimerește în alt mediu. Și acum, că nu o să fie copilul în prima zi de școală la nivel, înseamnă că atunci el așa va rămâne. Dacă îl e nu prea îmbrăcămintea, nu prea încălțămintea, el va rămâne undeva mai la coadă.
Natalia, mama unei fetițe care a împlinit de curând 7 ani, mi-a mărturisit că pentru prima zi de școală se pregătesc mai bine de un an, timp în care s-au străduit să-i cultive copilului plăcerea lecturii și a învățatului. Iată de ce nu fac griji pentru reușita copilului.
Nu cred că o să fie în clasa 1 atât de complicat pentru ea. Pe urmă o să deprinde și o să intre în mediul ei care la școală.
Dar atrageți atenția asupra materialelor didactice pe care le veți pune în ghiozdan.
Știți, ea la mine citește, știe foarte bine matematică, deci eu cred că e clasa 1, o să margă foarte ușor.
A avut o pregătire intensă chiar?
Până a merge la clasa 1, e destul de bună pregătire a avut și numai din inițiativa ei.
Vânzătorii de rechizite mi-au spus că îi identifică din prima pe cei care vin pentru prima dată la un iarmaroc școlar, întrucât atrag mai puțin atenție la prețuri, țin cont de preferințele copilului și scot bani din buzunar cu nemiluita. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, rubricile noastre Dicționar European și Agenda Culturală, precum și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Bulgaria, mișcările de protest de 3 luni par să fie ajuns la final, după cum ne spune de la Sofia Petru Petkov.
Deputații bulgari și-au întrerupt vacanța de vară pentru a dezbate vetoul președintelui Rosen Plevneliev asupra actualizării bugetului. Votul a fost considerat decisiv pentru supraviețuirea guvernului, care dispune în Parlament de sprijinul anume 120 din cei 240 de deputați. În aceste condiții, vetoul putea fi respins numai cu ajutorul deputaților din Ataca. Rezultatul, 130-93 de voturi împotriva vetoul prezidențial, a demonstrat că ultranaționaliștii au preferat guvernul Reșarski, la care afirmă că sunt opoziție, față de noi legi anticipate. Acum tare sa, liderul PSB, Serghei Stănișev, a acuzat președintele Plevneliev că îndeplinește ordinele ex-premierului Boyko Borisov, adăugând, vetoul face parte din eforturile de a fi destabilizată situația internă și provocate alegeri anticipate. Liderul forțelor comuniste a aruncat vină pentru înrăutățirea situației economice asupra moștenirii guvernului Borisov. Intriga dezbaterilor s-a pierdut practic după ce un deputat din partidul Ataca a formulat critici severe împotriva, citesc, dictatorului Borisov, dând asigurări că ultranaționaliștii nu vor permite revenirea lui la putere. Liderul partidului turc, Lutfi Mestan, a spus că scopul politic al vetoului a fost de a demonstra că ultranaționaliștii fac parte din actuala guvernare. Șeful statului a respins invitația de a veni în sală în timpul dezbaterilor. Pentru prima dată de la începutul protestelor antiguvernamentale, care au intrat în cea de-a treia lună, simpatizanți și oponenți ai guvernului au venit în piața Parlamentului. Câteva zeci de autobuze au dus oameni din mai multe regiuni, cea mai mare parte simpatizanți ai Partidului Socialist și ai Partidului Turc aflate la guvernare. Câteva sute de polițiști și jandarmi se află în zona Parlamentului. Situația a fost tensionată, s-a scandat dintr-o parte demisie și mafie, din cealaltă unitate și suntem cu voi. Mai departe de atacuri verbale, însă, cele două tabere nu au mers. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a negat astăzi că ar fi declanșat un război comercial contra Ucrainei pentru a descuraja fosta Republică Sovietică să stabilească la toamnă relații politice și economice mai strânse cu Uniunea Europeană la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Avem o lungă listă de obiecții specifice legate de protecția drepturilor consumatorilor față de importurile din Ucraina, a declarat astăzi presei Ghenadi Onischenko, șeful serviciului rus Rospotrebnadzor. Dacă doriți să-i spuneți război comercial, puteți să-i spuneți, dar nu ne face meseria profesionist, a adăugat Onischenko. Nu doar jurnaliștii și analiștii îi spun în felul acesta. Ministrul de Externe al Suediei, Carl Bildt, unul din părinții Parteneriatului Estic, a sugerat că suspectează Moscova de încercare de a torpila relația Kievului cu Uniunea Europeană. Serviciul Federal al Vămilor Rusiei a introdus la 14 august modificări în regulamentele interne, incluzând mărfurile tuturor exportatorilor ucraineni, fără excepție, în categoria celor de risc și supunându-le unor verificări suplimentare. Cozi imense s-au format la granițe. Astăzi, președinții rus și ucrainean Vladimir Putin și Victor Ianukovici au discutat la telefon despre aceste tensiuni. Un comunicat al Kremlinului care a anunțat convorbirea nu oferă însă niciun fel de detalii.
Agenda culturală.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Americană Maryland se oprește la o recentă lucrare semnată de James Gregor, intitulată Totalitarism și religie politică.
În ciuda nenumăratelor necrologuri, totalitarismul rămâne un important instrument analitic în efortul nostru de a înțelege experimentele politice moderne, inspirate de modele ideologice de transformare nu doar a societății, ci chiar a naturii umane. În anii 30 ai secolului trecut, gânditori politici antitotalitari, Democrați liberali, socialdemocrați, conservatori, creștin-democrați au fost preocupați de apariția mișcărilor de masă carismatice și de consecințele potențial catastrofice ale acestora. Printre cei care au înțeles componentele definitorii, mistice, ori chiar magice ale proiectului totalitar au fost intelectualii ruși, menșevici, dar și existențialiști creștini, precum Nicolae Berdiaev, liberalii francezi, de exemplu Elia Levy și adeptul său tânărul Raymond Aron, și germani, precum Waldemar Gurian, care apoi și-a construit o carieră academică în Statele Unite, și Erich Fögelin. Acest curent de gândire a stat la baza dezvoltării, după cel de-al doilea război mondial, a conceptului de totalitarism, ca principală paradigmă interpretativă pentru înțelegerea aparentei lipse de sens a nazismului și stalinismului. Hannah Arendt nu a împărtășit fascinația pentru abordarea în termen de religie politică a celor doi gemeni totalitari, dar ea a accentuat centralitatea hubrisului ideologic al mișcărilor utopic-revoluționare, mesianic-revoluționare, pe care le-a analizat în lucrarea sa clasică Originile totalitarismului. Mai târziu, în anii 60, a luat amplare valul revizionist. O nouă generație de istorici, politologi și sociologi a început să conteste în mod fundamental abordarea totalitară, invocând caracterul static al acesteia, argumentând că nu reușea să explice dinamica internă a acestor societăți înregimentate și posibilitățile lor de a transcende, de a depăși prin intermediul unor evoluții interne, endogene, statutul de regim monopolist. Au apărut noi concepte atât în Est cât și în Vest, printre ele acela al post-totalitarismului. Disidenții este europeni, în principal Václav Havel, Jacek Kuron, Adam Michnik și Georg Konrad, au formulat strategii de rezistență centrate pe conceptul și practica societății civile, ca forță socială corozivă capabilă să submineze dominația aparent imuabilă a partidului și să redea demnitatea civică. Profesor zeci de ani la Universitatea Berkeley din California, A. James Gregory este un important și recunoscut cercetător al marxismului, bolșevismului, fascismului italian și național-socialismului. Cărțile sale, care dovedesc o extraordinară erudiție și care sunt superb documentate, au influențat generații de istorici și politologi. Volumul de care mă ocup acum se centrează pe tema totalitarismului ca religie politică și este o sinteză a contribuțiilor sale anterioare, precum și un efort de a le lega de dezbaterile actuale privind religia politică ca substrat intelectual și moral al totalitarismului. Profesorul Gregor excelează atunci când examinează originile fascismului italian, ultranaționalismul salvaționist promovat de un filozof precum Giovanni Gentile, pe care Mussolini a reușit să-l convingă să adere la regimul fascist. Cum a fost posibil ca un filozof atât de subtil să susțină un regim represiv, antiumanist și visceral antiindividualist rămâne una dintre cele mai tulburătoare enigme, dileme ce țin de istoria generală a autoiluzionării intelectualilor sau, cu alte cuvinte, a intoxicării de sine prin adeziunea lor la regimuri liberticide, adversare ale societății deschise. În noua sa carte, A. James Gregor examinează o serie de etape paradigmatice ale istoriei intelectuale cu scopul de a explica conținutul quasi-religios al ideologiilor totalitare. Cercetătorii ideilor radicale vor găsi o analiză pertinentă a viziunilor politice și ale căutărilor în direcția unei salvări imanente din scrierile unor Hegel, Feuerbach, Marx, Richard Wagner, Lenin, Mussolini, Hitler, Alfred Rosenberg și ale altor autori mai puțin cunoscuți. Din acest punct de vedere, cartea de față este un excelent ghid pentru o arheologie a ideilor totalitare și a năzuinței spre o comunitate purificată din punct de vedere social și etnorasial, purificată evident cu ghilimele. Este surprinzător însă că profesorul Gregor nu se angajează într-un dialog cu unii dintre cei mai importanți autori care au scris pe acest subiect, între care i-aș menționa pe Peter Firek, Erich Fögelin, Raymond Aron și chiar Norman Cohn. Unul dintre cele mai bune capitole cărții este cel care examinează bolșevismul. Chiar și aici însă ar fi fost în beneficiu cititorului dacă autorul menționa contribuții precum aceea lui Kenneth Jowitt, în special conceptul acestuia de impersonalism carismatic. Înțelegerea relației dintre totalitariști și religiile politice constă în explicarea naturii textelor oficiale, în demistificarea acestora și în demontarea modului în care ele au reușit să devină echivalentul Bibliei în imaginația politică și morală a milioane de oameni. Un astfel de proces presupune reanalizarea nu numai a momentelor de fanatism orb, bolșevismul și național-socialismul ca ispită, dar și a rolului tendințelor regeneratoare, eretice și, în final, a ceea ce se numește apostazie. Mă gândesc aici la cazul unui Alexander Iacovlev, de pildă. De fapt, aceasta este una dintre cele mai importante dileme pentru un gânditor politic preocupat de enigma totalitarismului. De ce au existat atât de mulți eretici în biserica comunismului și atât de puțin în aceea a fascismului? Poate răspunsul se găsește chiar în matricea ideologică a comunismului, în structura ei adânc simbolică, în ambivalența care se află acolo, sau mai exact în ceea ce marele sociolog francez Raymond Aron a numit opiumul intelectualilor. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanan.
Presa de la București de astăzi este interesată de o nouă dispută publică între președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta. Tania Radu.
Presa constată că vacanța nu le-a prea priit la capitolul imagine nici premierului Victor Ponta, nici candidatului potențial al Uniunii Social-Liberale la președinție, Crin Antonescu. În ziarul Curentul, de pildă, Tia Șerbănescu înregistrează iritarea cu care șeful guvernului a fost așteptat de primarii și aleșii locali să se întoarcă din vacanță. Motivul? Dosarele de incompatibilitate în funcție, care îi amenință pe mulți dintre ei. O lege care datează din 2003 prevede că aleșii locali nu au voie să facă parte din consiliile de administrație ale companiilor naționale de apă, gaz, canalizare și orice altceva. În ultima vreme, Agenția Națională de Integritate a început să sancționeze abaterile de la această lege și investigațiile vor continua. Iar aleșii locali presează guvernul să anuleze legea, ba chiar și efectele ei retroactive. Comentatorul României Libere, Cristian Câmpeanu, crede că cei cu funcții la nivel central și local s-au transformat deja într-o oligarhie, care nu e departe de a-și subordona cu totul statul de drept. Regimul USL, scrie Câmpeanu, nu este nici social și cu siguranță nu este liberal. Ceea ce își propune să fie este o tiranie ca în Rusia. Cum ar funcționa ea? Ca un fel de haiducie pe dos, spune Câmpeanu. Se ia de la săraci sau de la clasa de mijloc sau de la plebe și se dă la bogați, adică unei mici clase de privilegiați cu acces la puterea de a distribui banul public după bunul plac. Așa s-ar explica schimbările aduse de USL legislației în domeniul achizițiilor publice, la fel și tentativele deocamdată nereușite de a scoate din joc Agenția Națională de Integritate. Cristian Câmpeanu atrage atenția că în România fac opoziție la aceste abuzuri ale statului uselist numai Agenția Națională de Integritate și Direcția Națională Anticorupție, pe de o parte, și presa plus organizațiile non-guvernamentale, de cealaltă parte. Toate aceste patru direcții sunt asediate permanent de USL. Din presa independentă, jurnalistul spune că n-a mai rămas mai nimic. În schimb, ONG-urilor li s-a pus gând rău mai de curând prin proiectul de lege care ar interzice finanțarea din străinătate a lor pe motiv că au legături cu activitatea politică. Vizate sunt în special câteva ONG-uri precum Freedom House, Konrad Adenauer Stiftung, Hans Seidel, Expert Forum și alte câteva. Este o ofensivă de a închide România oligarhilor față de posibilitatea examenului critic din partea societății civile interne și externe, spune Cristian Câmpeanu în acest articol. O ofensivă la care, dacă românii vor asista pasivi, ar putea reuși, dar atunci va fi deja prea târziu. Am citat din România Liberă. Actuala putere nu se confruntă cu o opoziție puternică, arată Iulian Deca într-un comentariu publicat de ziare.com. În schimb, spune el, se confruntă cu necunoscutul, pentru că nici măcar acum Crin Antonescu și respectiv USL-ul nu știe cine va candida la președinție din partea opoziției. În această situație e foarte greu să-și calibreze campania, temele ei și tonul. Frica de necunoscut poate zdruncina planurile USL mai bine decât o fac Traian Băsescu și Elena Udrea la un loc, am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vlad Sanciu, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Renau Ștefan Vodă, unde Anatolie Balaneschi, directorul acestei instituții, relatează despre succesul acestui colectiv și totodată medicii din această instituție vin cu niște sfaturi medicale care dau la diferite probleme de sănătate a cititorilor. Avem o pagină întreagă de cititor întreabă, medicul răspunde. avem un articol foarte interesant despre sănătate spirituală. Un articol foarte bine argumentat științific, Cornel Petre Ciudin, medic primar. În pagina 6 venim cu un articol, suntem în căutarea tinerilor specialiști, anume problema aceasta e problemă foarte actuală, că acum în medicină, în părțile rurale, nu prea pleacă tineri specialiști, spune medicul șef de la Spitalul Raional Leova, domnul Gușan. Pentru a avea o copilărie fericită, se vorbește de la centrul de reabilitare a copilului cea de lungă. Se spune că aceasta e unicul de acest fel din țară, unde se tratează copii cu diferite maladii, cum este scolioza. Avem o pagină despre noutăți pentru deținătorii de polițe medicale, pentru că foarte puțină lume cunoaște care sunt cele facilități care dă această poliță.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă doresc o seară bună și vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa.